เยเรมีบทที่6ความพินาศที่จะมาถึงเยรูซาเล็มและยูดาห์ประชาชนเบนยามินเอ๋ยจงหนีไปเพื่อความปลอดภัยจากกลางกรุงเยรูซาเล็มจงเป่าเขาสัตว์ในเมืองเทโคอาและยกสัญญาณขึ้นไว้บนเบ็ดฮักเคเรมเพราะเหตุร้ายโผล่ออกมาจากทิศเหนือคือการทำลายอย่างใหญ่หลวงเราจะทำลายสาวสวยและแบบบางคือบุตรีของซิโยนเสียผู้เลี้ยงแกะพร้อมกับฝูงแกะจะมาสู้เธอเขาจะตั้งเต็นท์ไว้รอบเธอต่างก็จะหากินอยู่ในที่ของมันจงเตรียมทำสงครามกับเธอลุกขึ้นให้เราโจมตีเวลาเที่ยงวันวิบัติแก่พวกเราเพราะว่ากลางวันคล้อยเสียแล้วเงาของเวลาเย็นก็ยาวออกไปลุกขึ้นให้เราเข้าตีเวลากลางคืนและทำลายบรรดาวังของเธอเสียเพราะพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงโค่นต้นไม้ของเธอลงจงก่อเชิงเทินไว้สู้กรุงเยรูซาเล็มนี่แหละนครที่ต้องถูกทำโทษภายในเธอไม่มีอะไรนอกจากการบีบบังคับบ่อน้ำยังน้ำเย็นให้มีอยู่เสมอฉันใดเธอก็ยังความอธรรมให้เกิดขึ้นเรื่อยๆฉันนั้นได้ยินถึงความทารุณและการทำลายมีภายในเธอความเจ็บปวดและความบาดเจ็บก็ปรากฏต่อเราเสมอกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงรับคำตักเตือนเถิดเกรงว่าเราจะพรากรักจากเจ้าไปเสียเกรงว่าเราจะกระทำเจ้าให้เป็นที่เริดร้างเป็นแผ่นดินปราศจากคนอาศัยพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะกวาดชนอิสราเอลชนที่เหลืออยู่นั้นเสียให้เกลี้ยงอย่างเล็มเถาองุ่นเหมือนคนเก็บผลองุ่นเอามือเก็บผลตามกิ่งของมันอีกคำรบหนึ่งข้าพเจ้าควรจะพูดและให้คำตักเตือนแก่ผู้ใดดีนะเพื่อเขาจะได้เชื่อฟังดูเถิดหูของเขาตันเสียแล้วเขาฟังไม่ได้ดูเถิดพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เขาดูแคลนเขาไม่พอใจฟังเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีพระพิโรธของพระเจ้าเต็มไปหมดข้าพเจ้าจะเก็บไว้อีกไม่ไหวแล้วจงเทออกรถเด็กๆที่ตามถนนและรถพวกหนุ่มๆที่ชุมนุมกันอยู่ด้วยทั้งสามีและภรรยาก็จะต้องเอาไปทั้งคนแก่และคนชราด้วยบ้านเรือนของเขาจะต้องยกให้เป็นของคนอื่นทั้งไร่นาและภรรยาของเขาด้วยเพราะเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ชาวแผ่นดินพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะว่าตั้งแต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดทุกคนโลภอยากได้กำไรและทุกคนก็กระทำการด้วยความเท็จตั้งแต่ผู้เผยพระวจนะตลอดถึงปุโรหิตเขาทั้งหลายได้รักษาแผลแห่งประชากรของเราแต่เล็กน้อยกล่าวว่าสวัสดิภาพสวัสดิภาพเมื่อไม่มีสวัสดิภาพเลยเมื่อเขากระทำการน่าเกลียดน่าชังเขาละอายหรือเปล่าเลยเขาไม่ละอายเสียเลยทีเดียวเขาไม่รู้จักว่าอย่างไรจึงจะขายหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกที่ล้มลงเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกที่ล้มแล้วเมื่อเราลงโทษเขาทั้งหลายเขาจะคว่ำพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณนั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินในทางนั้นและให้จิตใจของท่านได้ความสงบแต่เขาทั้งหลายกล่าวว่าเราจะไม่เดินในทางนั้นเราวางยามไว้เหนือเจ้าสั่งว่าจงฟังเสียงเขาสัตว์แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่าเราทั้งหลายจะไม่ยอมฟังเพราะฉะนั้นบรรดาประชาชาติเอ๋ยจงฟังที่ประชุมเอ๋ยจงทราบเถิดว่าอะไรจะบังเกิดขึ้นแก่เขาพิภพเอ๋ยจงฟังเถิดดูเถิดเรากำลังนำความร้ายมาเหนือชนชาตินี้คือผลแห่งกาโลบายของเขาเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังถ้อยคำของเราส่วนพระธรรมของเรานั้นเขาปฏิเสธเสียมีกำยานมาถึงเราจากเมืองเชบามีตะไคร้ส่งมาจากเมืองไกลเพื่ออะไรเล่าเครื่องเผาบูชาของเจ้าก็ยังไม่เป็นที่รับได้หรือเครื่องสักการะบูชาของเจ้าก็ไม่เป็นที่พอใจเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัส ดังนี้ว่าดูเถิดต่อหน้าชนชาตินี้เราจะวางเครื่องสะดุดไว้ให้เขาสะดุดทั้งบิดาและบุตรด้วยกันทั้งเพื่อนบ้านและมิตรสหายจะพินาศพระเจ้าตรัส ดังนี้ว่าดูเถอชนชาติหนึ่งกำลังมาจากแดนเหนือประชาชาติใหญ่ชาติหนึ่งถูกเร้าให้มาจากส่วนที่ไกลที่สุดของพิภพเขาทั้งหลายจับคันธนูและหอกเขาทั้งหลายดุร้ายและไม่มีความสงสารเสียงของเขาก็เหมือนเสียงทะเลกำเริบเขาทั้งหลายขี่ม้าและจัดเตรียมกระบวนเหมือนชายที่จะเข้าสงครามบุตรีซิโยนเอ๋ยเขาทั้งหลายมาต่อสู้เจ้าพวกเราได้ยินข่าวพวกนั้นมือของเราก็อ่อนลงอย่างช่วยไม่ได้ ความแสนระทมได้จับเราไว้เป็นความเจ็บเหมือนสตรีกำลังคลอดบุตรอย่าเดินออกไปในทุ่งนาหรือเดินบนถนนเพราะศัตรูมีดาบมีความสยดสยองอยู่ทุกด้านบุตรีแห่งประชากรของเราเอ๋ยจงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้และกลิ้งเกลือกอยู่ในกองเท่าจงไว้ทุกเหมือนเพื่อบุตรชายคนเดียวเป็นการคร่ำครวญอย่างแสนขมขื่นที่สุดเพราะว่าผู้ทำลายมาสู้เราในทันทีทันใดเราได้กระทำให้เจ้าเป็นผู้ลองและผู้ทดสอบท่ามกลางประชากรของเราเพื่อเจ้าจะทราบและลองพฤติการทั้งหลายของเขาเขาทั้งหลายมักกบฏอย่างดื้อด้านทั้งสิ้นเที่ยวนินทาเขาไปเขาทั้งหลายเป็นทองสำริดและเป็นเหล็กเขาทุกคนประพฤติเลวทรามทั้งนั้นเครื่องสูบลมของเขาสูบอย่างดุเดือดตะกั่วก็ถูกไฟเผาผลาญเสียถลุงกันเรื่อยไปก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าคนชั่วก็ยังไม่หายไปได้จะเรียกเขาทั้งหลายได้ว่าเป็นขี้เงินเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ว